From the conference center at Temple Square in
Konferenckog centra na Chramskom targu Salt Lake City, volimo nas vas na sastanak svešenstva 183. godišnje generalne konferencije crkve Isus Krista svetaca poslednjih dana. Ovo zaseđenje prenosi se u hiljade sastanlišta širom sveta. Muziku za ovo zaseđenje izvodit će hor svešenstva mladih samca iz oblasti Salt Lake City, Utah.
President Dieter F. Uchtdorf.
Predsednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsedništvu crkve, vodit će večerašnje zaseđenje sveštenstva.
Braćo,
želim vam dobrodošlicu na generalno zaseđenje sveštenstva 183. godišnje generalne konferencije crkve sa Hrista svetaca poslednjih dana. Predsednik Thomas Monson, koji predstava, zamolio me je da vodim ovo zaseđenje. Sa tugom saopštavamo da je starešina Eldred J. Smith, koji je imao 106 godina, premenio u svom domu u četvrtak 4. aprila. Služio je kao patrijarh u crkvi od aprila 1947. do oktobra 1979. godine, kada se penzinosisao. Ove događaje se prenosi putem satelita nosiocima sveštenstva okupljenim na mnogim mestima širom sveta. Muziku za ovo zaseđenje izvodit će hor sveštenstva mladih samca iz oblasti Salt Lake City, Utah. Pod direktirskom paliocom Justina Bilja. Hor je otvoriti ovaj sastanak himnom Arise, O God, and Shine. Zatim će uvodnu molitvu dati starešina Ronald A. Rasben iz predsedništva 70 Torice.
Oh, yeah.
Our dear, loving Heavenly Father,
Naš dragi nebeski Oče, dragi Oče, zahvaljujemo Ti se na prilici koju imamo da se skupljamo kao nosioci sveštenstva oko Carog sveta. Mnogo smo povlašteni da imamo sveštenstvo Tvog Sina, Gospoda Isusa Hrista. Morimo se da ćemo uvek uveličati naše uloge u sveštenstvu, da donesemo slavu Tvom Sinu. Molimo Te, Oče, da ćeš blagosloviti Tomasa Somocana i njegovu ženu i njegove savjetnike koje volimo i već 12 storice apostola. Molimo Te da blagoslovi sve nosioci sveštenstva, da bismo mogli svi zajedno da radimo, da uspostavimo Tvoje starstvo i pravdu oko celog sveta. Blagoslovi svakog dedu, brata, oca, da koristi sveštenstvo, radi svoje porodice i svih ljudi, da bismo uneli više pravednosti na svet. Molimo Te da ćeš blagosloviti sada sve koji će se prisustvovati i učestvovati, da ćemo svi biti ne samo slušamo, nego da koristimo to što čujemo. I sve ovo se molimo u ime Isusa Hrista. Amen.
The choir will now favor
us. Sada će nas hor počastovati himnom Bliže Bogu Tebi. Posle himne ćemo imati zadovoljstvo da čujemo starešinu Roberta D. Helza iz veče 12. storice apostola. Posle njega će govoriti starešina Todd R. Kalstier iz predsjedništva 70. storice. Zatim će nam se odbrati brat David L. Beck.
Still all my Brethren,
bracio, čast je býti se nosiocima carskog sveštenstva Božeg. Živimo u poslednim danima, u vremenima teškim. Ka nosioci sveštenstva imamo odgovornost da stojimo nepokolebljivo sa štitom vere protiv raspaljenih strela protivnika. Mi smo uzori svetu, koje štite Bogom data, neoptuđiva prava i slobode. Stojimo u obrani naših domova i porodica. Kada sam bio u 9. razredu, vratio sam se sa svoje prve utakmice u gostima sa univerzitetskim bejzbol timom. Moj otac je učio da sam tokom duge vožnje autobusom kući bio svedok reči i ponašanja koje nisu u skladu s evanđelskim standardima. Budući da je bio profesionalni umetnik, seo je sa mnom i nacrtao sliku viteza, ratnika slobodnog i brani zamkove i kraljevstva. Dok je crtao i čitao iz svetih pisma, naučio sam kako da budem veran nosilac sveštenstva, da štitim i branim Bože carstvo. Reči apostola Pavla bili su mi vodič. Citiram, toga radi uzmite sve oružje Bože, da biste se mogli braniti u zli dan. I svršiši sve, održati se. Stanite, dakle, opavsavši bedra svoje istinom i obukavši se u oklop pravde i obuši noge i pripravu evanđelja mira, a svrh svega uzmite štit vere, a koji ćete moći pogasiti sve raspaljene strele nečastivoga. I kacigu spasenja uzmite i mač duhovni, koji je reč Božja. Kraj citata. Braćo, ako smo verni u sveštenstvu, ovo oružje ćemo dobiti kao dar od Boga. Potrebno nam je to oružje. Mladi muškarci, vaši očevi i dede nikada se nisu suočavali sa iskušanjima sa kojima se vi svakodnevno suočavate. Živite u poslednjim danima. Kada je vaš otac želio problem, morao je da ga potraže. Više nije tako. Danas iskušenje pronalazi vas. Molim vas da to imate na umu. Sotona želi da vas ima i greh je na vratima. Kako ćete se odupreti njegove agresivnoj taksiji, naružajte se svim oružjem Božjim. Počet ću vas iz još jednog iskustva iz svog života. Januara 1982. godine govorio sam na duhovnom sastanku u BYU Utah. Pozvao sam studente da zamisle crkvu na jednoj strani podijuma, a sve samo nekoliko desetina centimetara dalje na druge strane, rastojene između mesta gde se nalazio svet i mesta gde su se nalazili crkveni standardi, bilo je veoma malo u vreme kad sam bio student. Stojeći pred studentima, 30 godina kasnije, objasnio sam, svetovni standardi su se veoma udalili od crkvenik. Nigde se ne vide, proširili su se daleko izvan ove zgrade i širom sveta. Ono što mi i naša deca i naša unučad moramo imati na umu je da će crkva ostati postojena, ali svet će nastaviti da se kreće. Taj jaz postaje sve dublji. Stoga budite veoma pažljivi. Ako svoje postupke i crkvene standarde procenjujete na osnovu toga gde je svet nalazi i kude ide, vidit ćete da niste tamo gde bi trebalo da budete. Tada nisam mogao ni zamisliti koliko daleko i koliko brzo će se sve udaliti od Božjih učenja, načela i zapovesti. A ipak Hristovi standardi i standardi njegove crkve nisu se pomerili. Kao što je on rekao, istina ostaje u veke vekove. Kada to shvatimo i prihvatimo, spremni smo da se suočimo sa društvenim pritiskom, podsmehom, da čak i diskriminacijom koje će poteći od svete u nekih koji sebe nazivaju prijateljima. Većina nas poznaje nekoga ko bi rekao, ako želiš da budeš moj prijatelj, moraš prihvatiti moje vrednosti. Pravi prijatelji ne traži da biramo između evanđelja i njihovog prijateljstva. Odgovorit ću rečima apostola Pavla, ovijek se kloni. Pravi prijatelj nas ohrabruje da ostanemo na uzanom i tesnom putu. Kao zapovesti, boravak na evanđelskom putu zapovesti od breda i zaveta štiti nas i priprema nas za obavljanje Božeg dela u ovom svetu. Kada smo poslušni reči mudrosti, naša sloboda izbora je zaštićena od bolesti zavisnosti poput zavisnosti od alkohola. Kada plaćamo desetinu, proučavamo sveta pisma, primamo kršćenje i potvrđenje i živimo tako da imamo stano saradništvo svetog duha, dostojno izimamo pričešće, poštujemo zakon čednosti, pripremamo se za Melhisedekovog sveštenstva i primamo ga i sklapamo sveti hramske zavete, pripremljeni smo da služimo. U hramu se pripremamo i obećavamo da ćemo živjeti u zakonu posvećenja. Slobodni mladi muškarci počinju da žive po ovom zakonu, nastojeći da postanu misionari. Plaćanjem desetini prvih godina punovremene misionarske službe Gospodu, ta žrtva im daje snagu da napreduje ka najvažnijem zavetu u životu, da se venčaju u budu zapečačeni u hramu i osnuju večnu porodicu. Dok napredujemo duž puta, gradimo progresivnu duhovnu snagu, snagu da koristimo našu slobodu izbora, da sami delujemo. Mladići i devojke, ovaj rast je pomognut kada učite i o doktrini i delite svaročanstva putem novog nastavnog programa preko interneta. Hajde, sledi me. Pored toga, koristite svoju slobodu izbora za lični razvoj. Dok otkrivate svoje darove i talente, upamtite da vam roditelji i učitelji mogu pomoći, ali vi morate omogućiti duhu da vas vodi. Sami birate i delujete. Budite motivisani iznutra. Napravite plan za svoj život, uključujući sticanje obrazovanja i profesionalnu obuku. I tražite interesovanja i veštine. Radite i postanite samostani. Postavite ciljeve, ispravite greške, steknite iskustvo i završite ono što ste započeli. Usput, postrajete se da učestvujete u aktivnostima, porodici, veće razrede i meštovima zajedničkim aktivnostima. Zajedno živajte u korisnim zabavnim aktivnostima. Kroz ta iskustva ćete naučiti da poštujete, da cenite duhovne darove jedni drugih i večne prirode sinova i kćeri Božjih. Iznad svega, imajte veru u Spasitelja. Ne plašite se. Kada marljivo živimo po evanđelju, postajemo jaki u Gospodu. Sa njegovom snagom možemo da odupreti Antihristu koji kaže jedite, pijete i veselite se, jer Bog će opravdati počinjeti li mali grek, nemaju tamo zla, jer sutra ćemo umrati. U snazi gospodnjoj u stanju smo da se odupremo svakoj filozofiji ili verovanju koje priči spasitelje i protivreći velikom večnom planu sreće za svu Božju decu. Nismo ovlašeni da pregovaramo o uslovima tog večnog plana. Sjetite se Nemije, koji je bio zadužen za izgradnju zida od Jerusalima. Neki su tražili od njega da siđe, ali Nemija je odbio. Nije bio netoleteran prema drugima. Jednostavno je objasnio, uposlio sam velikom, zato ne mogu doći, jer bi stao posao. Ponekad postajemo grobani i moramo preuzeti električno pražnje zbog tvrstog držanja Bože standarde u njegovo delo. Svaročim da ne treba da plašimo ako smo utvrđeni u njegovom učenju. Možda doživimo neporazume, kritike, pa čak i lažne od tužbe, ali nikada nismo sami. Naš spasitelj prezren beše i obačen između ljudi. Naša je sveta povlastica da stojimo uz njega. Ironija je da stajati nepokolobljivo ponekad znači izbjegavati svet i čak bežati od njega. Spasitelj je izjavio, idi od meni, Sotono. Josef iz Egipta je pobegao od iskušenja kojim ga je izložila Petreferijeva žena. Alehi je napustio Jerusalem i odveo svoju porodicu u divlinu. Budite uverni da su svi proroci pre nas stajali nepokolebljivo u svoje vreme. Nefi je izvršio neobično gospodnje delo uprkos udarcima Satone i progonima od stane Lamana i Lemuela, njegove braće. 2000 mladih ratnika branilo je svoje porodice od onih koji su prezirali evanđelske standarde. Baroni je podigao geslo slobode da bi sačuvao porodične i verske slobode svoga naroda. Samuel je stao na zidu čak i kada su napadali kamenjem i strelima. Prorok Joseph Smith je obnovio spasiteljstvo evanđelije, zapečatjivši svoje svaročanstvo sobstvenom krvlju. A mormonski pioniri su se hrabro držali suočeni u jakim i teškoćama sljedeći proroka na svom velikom putovanju i na selovanju na zapad. Ove velike sluge i sveci Boži bili su sposobni da istraju jer su stajali iz spasitelja. Pogledajte kako je spasitelj ostao jak. Kao mladić, Isus je verno obavljao delo svoga oca, poučavajući evanđelje učenje ljude u hramu. Tokom svoje službe obavljao je delo svršenstva, poučavanje i isceljivanje, služenje i blagosiljenje druge. Kad je bilo potrebno, smelo je stao protiv zla, čak čistaći hram. Uvek je zalagao za istinu. Bilo rečima ili dostojanstvenim čutanjem. Kada su ga tužili pred Kajafom, Isus je mudro i hrabro odbio da odgovori da neistinu i zadržao je svoj mir. U Gentemalskom vrtu naš spasitelj i otkupitelj nije ustezao da popije gorku čašu i na krstu je trpeo da bi izvršio volju svoga oca sve dok na kraju nije mogao da kaže svrši se. Kao odgovor na savršenu spasiteljevu poslušnost da ostane nepokolebljiv, Náš nebeský otec je izjavil klej syna mok ljubljenok, kojim sam veoma zadovoljan u kome proslavnih ime svoje. Moje ljubljena braćo i svešteno, u sveštenstvu, mladi i stari, proslavimo Bože ime stojeći postojeno s našim spasiteljem Isusom Hristom. Iznosim svoje posebno svrčanstvo da On živi i da smo mi pozvani na sveti poziv da učestvujemo u njegovom delu. Stojite dakle na svetim mestima i ne mičite se. Kada istrajavamo u poslušnosti i snazi oslonjeni na učenje našeg Boga, stojimo na svetim mestima, jer njegovo učenje je sveto i neće ga promeniti društveni i politički vetrovi našeg vremena. Izjavljujem, kao što je učinio apostol Pavle, pazite, stojite u verni muški, držite, utvrđujete se, to je moje usrdna molitva za vas u sveto ime Isusa Hrista. Amen.
In 1878, my great-grandfather George Richard.
1878. godine moj predada George F. Richard imao je 17 godina. Kao što i ponekad bio slučaj, tada već je bio zarođen u sveštenstvu, u starješinu. Jedne nedelje njegove majke je trpela jake bolove, pošto njegov otac nije bio prisutan. Biskup i nekoliko drugih ljudi pozvani su da joj daju blagoslovali. Olakšanje nije bilo, stoga se obratila svom sinu Đorđu i zamolila ga da joj položi ruke na glavu. On je zapisao u svoj dnevnik, sa suzama zbog patnje moje majke i suočen sa zadatkom posluživanje, kakav još nikada nisam obavljao. Povukao sam se u drugu sobu gde sam plakao i molio se. Kada se smirio, porodio je ruke na nju i dao joj vrlo jednostavan blagoslov. Kasnije je zapisao, moje majke je prestala da ječi i njena patnja je bila olakšena još dok su joj moje ruke bile na glavi. Zatim je u svoj dnevnik zabeležio ovo pronicljivo zapažanje. Rekao je da je razlog zbog kojeg njegovoj majci nije pomagao biskupov blagoslov nije bilo u tome što je uvijek osjećao da je razlog zbog kojeg u tome što Gospod nije htio da prihvati biskupov blagoslov, nego zbog toga što je Gospod saočuvao ovaj blagoslov za dečaka, da ga nauči lekcije da je sveštenstvo dečaka isto toliko moćno koliko i sveštenstvo muškaraca kada se koristi u pravednosti. Večeras bih želio da govorim o toj moći. Iako ću se obracati predsjednicima već čakona načela o kojima ću govoriti važe za sve mlade sveštenike Aronovog sveštenstva i njihove vođe, uključujući naše predsjednike, veća učitelja i pomoćnike sveštenika. Kada bismo nekako mogli da ih izmerimo tokom nekoliko njihovih godina u Aronovom sveštenstvu i na misiji, možda bi to izgledalo od prilike kao linije koju vidite na ovom grafikonu. Na umu su mi najmanje tri ključna faktora koje doprinose takvom dramatičnom rastu na misiji. Imamo poveranja u ove mladiće kao nikada pre. Imamo velike očekivanja od njih, ali puno ljubavi. I tri, neprestano ih obušavamo da bi mogli uspešno da uspune ta očekivanja. Neko sa pravom može postaviti pitanje zašto se ta ista načela ne bi mogla primeniti i na predsjednike već džakona. Kada bi se tako činilo, možda bi rast započeo mnogo ranije i gledalo ovako. Kratko bih izložio kako se ta načela mogu primeniti na predsjednika već džakona. Prvo, poverenje. Možemo poveriti našim predsjednicima već džakona veliku odgovornost. Gospod to svakako čini, što je pokazao svojom spremnošću da im da ključeve, to jeste pravo da predsjedavaju i usmeravaju rad u svojim većima. Kao dokaz tog poverenja, predsjednike već džakona pozivamo otkrivenjem, a ne samo to po starešinstvu ili nekim sličnim putem.
Svaki vođa ove crkve, uključujući predsjednika veće džakona, ima pravo da zna i treba da zna da je pozvan okrivenjem. To saznanje mu pomaže da zna da Bog ima poverenje od njega i da ga podržava. Drugi i treći faktor su usko povezane i visoko. Visoka očekivanja i odgovarajuća obuka za njihovo ispunjavanje. Naučio sam veliku lekciju na misiji. Misionari generalno rastu ili padaju u skladu sa očekivanjima predsjednika misije, a tako je i sa predsjednicima veća džakona. Ako se od njih očekuje samo da vode sastanke veća i prisustvuju sastancima biskupovog mladinskog odbora, onda je to sve što će oni uraditi. Ali im vi vođe možete dati veću viziju, gospodnju viziju. Zašto je vizija toliko važna? Zbog toga što veću viziju prati veća motivacija. Sobstveno svakom pozivu u ovoj crkvi je pravo na primanje okrivenje. Stoga ovi predsjednici veće džakona moraju da znaju da imaju pravo da primaju okrivenje u vezi sa spasavanjem izgubljenih, kao i pravo da prime okrivenje za obuku članova veće u njihovim dužnostima. Mudar vođa će poučiti predsjednika veće džakona onim načelima koje će mu biti od pomoći u dobijanju otkrivenja. On ga može poučiti otkrivenom obećanju od gospoda. Budeš ti iskao, primat ćeš otkrivenje za otkrivenjem. Gospod je veoma velikodušan u davanju otkrivenja. Zar nije posjetio Josefa i Olivera kad ne god ti zapita primiti obustva od doska moga? A tako može biti i sa vama, predsjednicama većem džakona. Gospod vas voli i želi da vam otkrije svoju nameru i volju. Možete li uopšte zamisliti da gospod ima problem koji ne bi mogao da reši? Ja ne mogu. Pošto imate pravo da okrivenje, on vam može pomoći da rešite svaku brigu koju imate kao predsjednik svog veća, samo ako protražite njegovu pomoć. Vi divne vođe možete poučiti ove predsjednike veća džakona da otkrivenje nije za mene, za naporan rad i ličan trud. Predsjednik Henry Byring jednom je pitao predsjednika Haroda Balija kako ću dobiti otkrivenje. Predsjednik Lee je odgovorio, ako želiš da dobiješ otkrivenje, potrudi se. Mudar vođa može razgovarati sa svojim predsjednikom veća dva džakona o nekim duhovnim zadacima koje bi mogao izvršiti u pripremi za poručivanje svojih zavetnika. Mogao bi postaviti pitanja poput ovih. Ko bi bio dobar primjer koji bi mogao podići ostale dečake? Ili ko će biti osjetljiv na potrebe onih koji se suočavaju sa posebnim izazovima? I na kraju bi taj mudri vođa mogao da ga poči kako da prepozna otkrivenje i reaguje kada ga prime. Živimo u brzom svetu punom izbuđenja gdje su blaštava svetosti Boga normalni, ali ovi mladi muškarac treba da zna da je to svetovan način, a ne gospodni način. Spasitelj je rođen u relativnoj anonimnosti u jaslama, izvršio je najveličanstvenije i neuporedivo delo svih vremena u tišini vrta. I Josef je primio prvu viziju u samljenom čumarku. Boži odgovori dolaze putom tankog, tihog glasa, osjećanjima mira ili tuke tehe, osjećanjem da treba da se čini dobro prosvetljenjem, ponekad u obliku svitnih semenki misli, koje ako se poštuju i neguju mogu da prerastu u duhovne sekvoje. Ponekad vas, predsjednik džakona, ove impresije ili misli mogu čak postaći na da preporučite za savjetnike ili uputite zadatak mladiću koji je trenutno manje aktivan. Pre dosta godina kao predsjedništvo Kočića bili smo podstaknuti da pozovemo jednog dobrog čovjeka za knjigovođu Kočića. To vreme privremeno je imao problem sa redovnim dolaženjem u crkvi. Znali smo međutim da bi, ako bi prihvatio poziv u radio sjajan posao, uputili smo mu poziv, ali je odgovorio, ne mislim da je to mogu. Zatim je stigao poticaj. Rekao sam, pa pretpostavim da onda Kočić Glendale neće imati knjigovozu. Zaprepašteno je odgovorio, šta tu pričaš, morate imati knjigovozu Kočića. Odgovorio sam, da li sada želiš da od nas da pozovemo nekog drugog da služi kao knjigovođa Kočića kada nas je gospod podstakao da pozovemo tebe? U redu, rekao je, prihvatam. I prihvatio je. Postoji ne samo mnogo muškaraca, nego i mnogo dečaka koji će odgovoriti na poziv kada znaju da ih gospod poziva i da su potrebni gospodu. Sredice, možete obavestiti svog predsjednika veće džakona da je jedno od gospodnih očekivanja da spasava izgubljene i manje aktivne članove i nečlanove. Gospod je svoju glavnu misiju izrazio ovim rečima, jer sin čovječi dođe da iznađe i spasi ono što je izgubljeno. Ako je spasitel je prioriteta spasi izgubljeno, ako je prioritet predesnika Thomasa su Monsona da to čini, što pokazuje ceo njegov život, zar to treba da ne bude prioritet svakog vođe, svakog predsjednika veće džakona u ovoj crkvi. U srdi našeg vođstva, centralni deo našeg posluživanja treba da bude goruća, pokretačka, neumoljiva odlučnost da nađemo izgubljene i vratimo njih. Jedan mladić koji su posetili članovi njegovog veća je rekao, bio sam iznenađen danas kada je 300 ljudi jednostavno došlo do moje kuće. Podstičio meni želju da idem u crkvu. Kako mladi mogu da odole takvoj ljubavi i pažnji. Oduševljen sam bio kada čujem mnoge priče predsjednika veća džakona koji su uhvatili viziju i povremeno počavaju sve lekcije ili deo njih sa svojim sastancima veća. Pre nekoliko sedmica presusovao sam čas u veća džakona. Jedan 12-godišnji dečak imao 25-minutnu lekciju o pomirenju. Počeo je pitanjem upućenim njegovim džakonima o tome šta misli da je pomirenje. Podelio je neke sadržajne slikove i postavio pažljivo izobrana pitanja na koje su oni odgovorili. Shvativši da ima više vremena nego preostalog materijala za lekciju, bio je dovoljno priseban i možda je unapred bio upozoren od strane svog oca da pita prisutno veže koje pitanje za njima su njima postavljali o pomerenju na njihovoj emisiji koje su bili jefi odgovori. Zatim je završio svojim sročanstvom. Slušao sam sa strahom poštovanjem. Pomislio sam o sebi, ne sećam se da sam ikada dao značajan deo lekcije kada sam bio mlad Aronov sveštenik. Možemo podići lastvicu i viziju za ove mlade muškarce i oni će odgovoriti. Vi vođe najbolje podižete te predsjednike veće dva džakona kada ih pustite da vode i vi se povučete sa scene. Svoje pozive najbolje veličate ne kada date dobru lekciju nego kada pomognete njima da daju dobru lekciju, ne kada vi spasite nekoga kako nego kad njima pomognete u tome. Postoji jedna stara izreka, ne umiri dok je tvoja muzika još uvijek tebi. Na sličan način rekao bih vam odraslim vođama, ne dopustite da vam razreše dok još posjedujete svoje veštine vođstva. Poučavajte naše mlade u svakoj prilici, učite ja kako da pripremaju dnevni red, kako da vode sastanke sa dostojanstvom i toplinom, kako da spasu pojedinca, kako da pripremaju i daju dodahnuti lekciju, kada da prime otkrivenje. To će biti mjera vašeg uspeha za ostavština vođstva i duhovnosti koje ostavljate u korenima, u srcima i u svesti ovih mladih ljudi. Ako vi predsjednice veka džakona budete veličili svoj poziv, bit ćete uređe Božjim rukama čak i sada, jer sveštenstvo dečaka je isto toliko moćno koliko i sveštenstvo odraslog muškarca kada se koriste u pravednosti. U tome svedočim u ime Isusa Krista, koji je spasitelj i kupitelj sveta. Amen.
Young man of the Aaronic priesthood, you are beloved sons.
Mladi muškarci iz Aronovog sveštenstva, vi ste voljeni sinovi Božiji i on za vas ima važan zadatak. Da biste izvršili taj zadatak, morate ispuniti svoju svetu dužnost da poslušujete drugima. Da li znate što to znači posluživati? Razmišljajte o tom pitanju dok vam budem pričao o devojci koja se zove Chi Johnson. Kada je prošle godine Chi krenula u srednju školu, ona je postala žrtva okrutnog i bezobzirnog zlostavljanja. Bila je maltretirana, gurkana i predmet podsmeha dok je hodala ka učionici. Neki učenici su čak bacali smeće na nju. Verovatno ste viđali ljude koji su maltretirani na ovaj način i u vašoj školi. Za previše ljudi, tinejdžerske godine su vreme usamljenosti i straha. Ne mora da bude tako. Srećom po Chi, u njenoj školi je bilo mladića koji su razumeli šta to znači posluživati. Čina majka je zamolila nastavnike u školi da pomognu da maltretiranje prestane, ali se ono nastavilo. Onda je kontaktirala Carsona Jonesa, nosioca Aronovog sveštenstva i startnog quarterbacka fudbalskog tima. Zamolila ga je da joj pomogne da otkriju ko je maltretira. Carson je pristao da pomogne, ali je u srcu osjećao da može da učini mnogo više nego da samo otkrije siledžije. Duh mu je šapnuo da treba da pomogne Chi da se osjeća voljeno. Carson je pitao neke od svojih saigrača da mu se priključe u posluživanju Chi. Pozvali su je da sedi sa njima tokom ručka. Pratili su je do učionice da bi bili sigurni da je bezbedna. Pošto su joj fudbaleri bili bliski prijatelji, nije iznenađujuće bilo što Chi više niko nije maltretirao. Bila je to uzbudljiva sezona za fudbalski tim, ali čak i pored uzbuđenja što su završili sezonu neporaženi, ovi mladići nisu zaboravili na Chi. Pozivali su je da se priključi timu na igralištu posle utakmica. Chi se osjećala voljenom i cenjenom, osjećala se bezbedno, bila je srećna. Fudbalski tim je nastavio sa pobedama u državnom šampionatu, ali u njihovoj školi se događalo nešto važnije od šampionata u fudbalu. Primer ovih mladića motivisao je druge učenike da budu tolerantniji i društveniji. Sada se ophode jedni prema drugima sa više ljubaznosti i poštovanja. Reporteri nacionalnih vesti saznali su šta su ovi mladići učinili i delili su njihovu priču širom zemlje. Ono što je počelo kao napor da se poslužuje pojedincu, nadahnulo je hiljade drugih da čine isto. Čijina majka ove mladiće je nazvala prerušenim anđelima. Carson i njegovi prijatelji ne oklevaju da kažu da je Chi blagoslovila njihove živote mnogo više nego što su oni blagoslovili njen. To je ono što se dešava kada izgubite sebe u služenju drugima. Pronalazite sebe. Menjate se i napredujete na načine na koje to inače ne bi bilo moguće. Ovi mladi ljudi su doživjeli radost služenja i nastavljaju da traže prilike za blagoseljenje drugih. Željni su da prošire svoje posluživanje u narednim mjesecima kada će služiti kao punovremeni misionari. Postoji na hiljade Chi Johnson širom sveta, ljudi kojima je potrebno da osjećaju ljubav nebeskog oca. Oni su u vašim školama, u vašim većima, pa čak i u vašoj porodici. Neki lako upadaju u oči, drugi imaju potrebe koje su manje očigledne. Praktično, svi koji znate mogu na neki način biti blagosloveni vašim posluživanjem. Gospod računa na vas da ćete dopreti do njih. Ne morate biti popularni sportisti da biste posluživali drugima. Onog trenutka kada ste zaređeni u sveštenstvo, primili ste moć, vlast i svetu dužnost da poslužujete. Predsjednik James E. Faust je poučavao, sveštenstvo je vlast dodeljena čoveku da poslužuje u ime Božije. Aronovo sveštenstvo drži ključeve anđeoskog posluživanja. Dok volite njegovu decu, nebeski otac će vas voditi i anđeli će vam pomagati. Primit ćete vlast za blagosiljanje života i spasavanje duša. Isus Hrist je vaš primjer. On nije došao da mu služe, nego da služi. Posluživati znači voliti druge i brinuti o njima. Znači izlaziti u susret njihovim fizičkim i duhovnim potrebama. Jednostavno rečeno, znači činiti ono što bi spasitelj činio da je ovdje. Počnite u sobstvenom domu. To je mjesto gdje se može odigrati vaše najvažnije posluživanje. Da li želite da pokušate sa jednim interesantnim eksperimentom? Sljedeći put kada vas majka zamoli za pomoć u kući, kažite nešto kao: "Hvala mama što si me pitala, voleo bih da pomognem." A zatim posmatrate njenu reakciju. Neki od vas će možda želiti da provere šta znaju o prvoj pomoći pre nego što pokušaju, jer ćete je možda šokirati. Nakon što je oživite, otkrićete primetno poboljšanje vašeg odnosa sa njom i povećanje duha u vašem domu. To je samo jedan od načina da poslužujete svoje porodici. Postoje i mnogi drugi. Poslužujete kada se ljubazno obraćate članovima porodice. Poslužujete kada se prema svojoj braći i sestrama ophodite kao prema svojim najboljim prijateljima. Što je možda najvažnije, poslužujete kada pomažete svom ocu u njegovim dužnostima duhovnog vođe u vašem domu. Dajte svoju punu podršku i ohrabrenje održavanju porodične kućne večeri, porodične molitve i porodičnog proučavanja svetih pisama. Uradite svoj deo da biste osigurali prisustvo duha u vašem domu. To će ojačati vašeg oca u njegovoj ulozi i pripremiti vas da jednog dana budete otac. Ako nemate oca u svom domu, vaša odgovornost da poslužujete svojoj porodici je još potrebnija. Također imate dužnost da poslužujete u svom veću. Sveštenstvo se širi po cijelom svetu. Mnogi od vas su se odazvali pozivu predsjednika Monsona da spasavate. Danas postoji više aktivnih nosilaca Aronovog sveštenstva nego ikada ranije u istoriji crkve. Ipak i dalje postoje oni koji nisu aktivni i kojima ste potrebni. Prošlog juna, kada je u Bangaloriju i u Indiji organizovan novi ogranak, jedini mladić na sastanku sveštenstva bio je nedavno rukopoložen đakon koji se zove Gladwin. Gladwin je zajedno sa predsjednikom mladih muškaraca i predsjednikom ogranka počeo da poziva manje aktivne mlade muškarce i da ih posećuje u njihovim domovima. Uskoro je drugi mladić, Samuel, počeo ponovo da dolazi u crkvu. Svake nedelje Gladwin i Samuel pozivali su one koji nisu prisustvovali sastanku veća i razgovarali o onome što su naučili. Također su ih pozivali i odlazili na njihove rođendane. Jedan po jedan, manje aktivni mladi muškarci postali su njihovi prijatelji i počeli su da prihvataju pozive da dolaze na aktivnosti veća. Danas su svi ovi mladi muškarci u ogranku aktivni u crkvi. Sveta pisma poučavaju da veća Aronovog sveštenstva treba da sede u savetu i moralno podižu ili da izgrađuju i jačaju jedni druge. Vi moralno podižete kada poučavate evanđeoske istine. Delite duhovne iskustva i iznosite svedočanstvo. Omladinski nastavni program ohrabruje sve vrste interakcije na sastancima veća, ali to može da se dogodi samo kada se svaki član veća osjeća voljenim i poštovanim. Ruganju i zadirkivanju nema mesta na sastanku veća, pogotovo kada se osjećanja otvoreno dele. Predsjedništva veća moraju preuzeti vođstvo u brizi da sastanci veća budu bezbedno mesto za sve koji učestvuju. Apostol Pavle je upozorio: nikakva rđava reč da ne izlazi iz usta vaših, nego samo što je dobro za napredovanje vere, da da blagodat onima koji slušaju. Nosioci sveštenstva nikada ne koriste vulgarne ili ružne reči. Nikada ne podcenjuju niti vređaju druge. Oni uvek podižu i jačaju druge. To je jednostavan, ali moćan način posluživanja. Posluživanje nije ograničeno samo na obrede ili posete kućnih učitelja ili povremene projekte služenja. Mi smo uvek sveštenici, ne samo nedeljom i ne samo kada nosimo bele košulje i kravate. Mi imamo dužnost da poslužujemo gde god da se nalazimo. Posluživanje nije samo nešto što činimo, ono definiše ono što mi jesmo. Poslužujte svakog dana. Prilike su svuda oko vas. Potražite ih. Zamolite Gospoda da vam pomogne da ih prepoznate. Otkrićete da većinu čine mali, iskreni postupci koji pomažu drugima da postanu sledbenici Isusa Hrista. Dok se trudite da budete dostojni duha, prepoznaćete misli i osjećanja koje vas podstiču da poslužujete. I kako odgovorite na te podsticaje, primićete ih još više i vaše prilike i sposobnost za posluživanje uvećaće se i proširiti. Moja mlada braćo, svedočim da je vama data vlast i moć veličanstvenog Aronovog sveštenstva da poslužujete u Božje ime. Svedočim da kada to činite, vi ćete biti oruđe u Božjim rukama, da pomažete drugima. Vaš život će biti bogatiji i sadržajniji. Pronaći ćete veću snagu da se oduprete zlu. Pronaći ćete istinsku sreću. Onu koju poznaju samo istinski sledbenici Isusa Hrista. Neka doživite radost u ispunjivanju svoje svete dužnosti da poslužujete. To se molim u ime Isusa Hrista. Amen.
The choir and congregation
will now chor i okupljeni ustati i zajedno odpevati himnu Hope of Israel. Posle himne ja ću imati poslavicu da vam se obratim. Zatim ćemo imati zadovoljstvo da čujemo predsednika Henrya B. Eyrena, prvog savjetnika u prvom predsedništvu.
Yeah.
My dear brethren and beloved friends.
Moji dragi braćo i voljeni prijatelji. Srce mi je ispunjeno zahvalnošću i radošću što sam sa vama. Pohvaljujem vas, očeve i dede, koje ste doveli svoje sinove i unuke. Čestitam vama, mladim muškarcima, na odluci da budete ovde danas. To je pravo mesto za vas. Nadam se da ćete osetiti bratstvo koje nas ujedinuje. I molim se da ćete ovde, među vašim braćom, osetiti pripadnost, podršku i prijateljstvo. Mi muškarci se ponekad identifikujemo po titulama. Mnogi od nas imaju više titula i svak govori nešto važno o našem identitetu. Naprimer, neki titule opisuju naše uloge u porodicama kao što su sin, brat, muž i otac. Druge titule, kao što su doktor, vojnik ili zanatlija, opisuju naše svetovna zanimanja. Neke opisuju naše položaje u crkvi. Danas bih želio da govorim o četiri titule koje se, verujem, odnose na sve nosioce sveštenstva širom sveta. Titule koje nam mogu pomoći da prepoznamo naše lične uloge u Božjem večnom planu i naš potencijal kao nosilaca sveštenstva u crkvi Isusa Hrista, svetaca poslednjih dana. Osnovna titula koja određuje sve nas je Sin Nebeskog Otca. Bez obzira ko smo ili šta radimo u životu, nikada ne smemo zaboraviti da smo doslovno Božja duhovna deca. Bili smo njegova deca pre nego što smo došli na ovaj svet i večno ćemo biti njegova deca. Ova osnovna istina meni je način na koji posmatramo sebe, našu braću i sestre i sam život. Nažalost, niko od nas ne živi u potpunosti u skladu sa svim onim što ta titula podrazumeva, jer svi zgrešiše i izgubili su slavu Božju. Sa vremena na vreme može biti obeshrabrujuće znati šta znači biti sin Božji, a ipak ne postupati u skladu sa tim. Đavo voli da iskoristi ta obsećanja. Sotona bi radije da definišite sebe na osnovu svojih grehova umesto svog božanskog potencijala. Braco, ne slušajte ga. Svi smo videli dete koje tek uči da hoda. Ono preduzima male nesigurne korake. Pada. Da li ga grdimo zbog takvog pokušaja? Naravno da ne. Koji bi otac kaznio bebu zbog spoticanja? Podstičimo ga, bodrimo ga i hvalimo, jer se sa svakim koračićem dete postaje sličnije svojim roditeljima. A sada, braćo, u poređenju sa Božjim savršenstvom, mi smrtnici smo više nego nespretne, nesigurne bebe. Ali naš brižni nebeski otac želi da postanemo poput njega. I, drago braćo, to treba da bude i naš večni cilj. Bog zna da ne možemo da stignemo tamo u trenutku, nego korak po korak. Ne verujem u Boga koji bi postavio pravila i zapovesti samo da bi čekao na našu grešku kako bi nas kaznio. Verujem u nebeskog Otca koji je pun ljubavi i brižan i koji se raduje zbog našeg nastojanja da ustanemo uspravni i hodamo prema njemu. Čak i kada posrćemo, govori nam da se ne obeshrabrujemo, da nikad ne odustajemo ili bežimo od svog zadatka, nego da skupimo hrabrost, pronađemo veru i nastavimo da se trudimo. Naš Otac na nebu savjetuje svoju decu i često šalje moćnu nebesku pomoć onima koji žele da slede spasitelja. A to nas vodi do sledeće titule koje nam je svima zajednička. Svi koji iskreno nastoje da slede i Hriste nazivaju se njegovi učenici. Mada priznajemo da niko od nas nije savršen, ne koristimo tu činjenicu kao izvinjenje da bismo smanjili naše očekivanja, da živimo ispod naših privilegija, da odlažemo dan našeg pokajanja ili da odbijamo da napredujemo do boljih, savršenijih, pročišćenijih sledbenika našeg učitelja. Upamtite da crkva Isusa Hrista, cvetaca poslednjih dana, nije podignuta za muškarce i žene koji su usavršeni ili ne podložni smrtničkim iskušenjima, nego je uspostavljena za ljude baš poput vas i mene. I uspostavljena je na steni našeg odkupitelju, našem odkupitelju, Gospodu Isusu Hristu, preko čijeg pomirenja možemo biti očišćeni i postati sveti i domaći Bogu. Bez pomirenja Isusa Hrista, život bi bio slepa ulica, bez nade ili budućnosti. Sa pokajanjem, život je oplemenjujuće, nadahnjujuće putovanje napretka i razvoja koje vodi u večni život u prisustvu našeg Otca. Ali dok pomirenje ima za cilj da pomogne svima nama da postanemo kao Hrist, nema za cilj da nas sve učini istima. Ponekad karakterne razlike mešamo sa grehom. Možemo čak napraviti grešku misleći da zbog toga što se neko razlikuje od nas, to mora da znači da nije ugodan Bogu. Takav način razmišljanja navodi neke da veruju da crkva želi da stvori svakog člana na isti kalup, da svako treba da izgleda, osjeća, misli i ponaša se kao i svako drugi. To bi bilo suprotno genijalnosti Boga, koji je stvorio svakog čoveka drugačijeg od svog brata, svakog sina drugačijeg od svog oca. Čak identični blizanci nisu identični po karakteru i duhovnim identitetima. To je također suprotnosti sa namerom i svrhom crkve Isusa Hrista, koji priznaje i štiti moralnu slobodnu volju sa svim njenim dalekosežnim posledicama svakog Božjeg deteta. Kao učenici Isusa Hrista, ujedinjeni smo u našem svedočanstvu o obnovljenom evanđelju i našoj posvećenosti da držimo Božje zapovesti. Ali se razlikujemo po našim kulturnim, društvenim i političkim sklonostima. Crkva napreduje onda kada koristimo ovu različitost i podstičemo jedni druge da razvijamo i koristimo svoje talente za podizanje i jačanje drugih sledbenika. Braćo, sledbeništvo je doživotno sledženje našeg spasitelja. Duž našeg metaforičkog puta od Vitlejama do Golgote imat ćemo mnogo prilika da odustanemo od naših putovanja. Sa vremena na vreme će se učiniti da je taj put teži nego što bismo želeli da bude. Ali, kao muškarci u sveštenstvu, moramo imati hrabrost da sledimo našeg spasitelja, čak i kada nam se naš krst čini suviše teškim za nošenje. Sa svakim korakom koje preduzimamo u sledenju Sina Božjeg, možemo podsjećati sebe da još uvek nismo savršeni. Ali budimo postojeni i verni sledbenici. Nemojmo odustajati. Budimo odani našim zavjetima. Nikada ne gubimo iz vida našeg sastupnika i otkupitelja dok hodamo prema njemu, jednim po jednim nesavršenim korakom. Braćo, ako zaista sledimo našeg Gospoda Isusa Hrista, moramo prihvatiti treću titulu Iscijelitelj duša. Mi koji smo bili zaredzeni u Božje sveštenstvo, poznani smo da primenjujemo umetnost iscijeljivanja. Naš zadatak je da izgrađujemo, popravljamo, jačemo, uzdižemo i iscijeljujemo. Naš zadatak je da sadimo spasitelj primjer i dopremo do onih koji pate. Mi tugujemo s onima koji tuguju i tešimo one kojima je utjeha potrebna. Povijamo rane uzdvjeljenih. Pomažemo slabima, podižemo ruke klonule i jačemo klecada kolena. Kao kućni učitelji, mi smo iscijelitelji. Kao svešteničke vođe, mi smo iscijelitelji. Kao očevi, sinovi, braće i muževi, treba da budemo posvećeni iscijelitelji. U jednoj ruci nosimo bočicu posvećenog ulja za blagosiljanje bolesnih, u drugoj nosimo veknu hleba da hranimo gladne, a u srcima nosimo miroljubivu reč Božju, što leči duši ranjenu. Tu je naša prva i najvažnija odgovornost kao nosilaca sveštenstva. A to važi i za nosioce Aronovog i Melchizedekovog sveštenstva. U nodljenoj evanđelji Isusa Hrista blagosilje živote ne samo kada verujemo u njega, nego mnogo više kada živimo po njemu. Primenom načela evanđelje pojedinci se uzdižu, a porodice jačaju. Naša povlastica i odgovornost je ne samo da pričamo, nego i da delujemo. Spasitelj je tvorac čuda. On je veliki iscijelitelj. On je naš primjer, naše svetlo, čak i u najmračnijim trenucima, i on nam pokazuje pravi put. Sledimo ga. Ispunimo svoju ulogu i postanimo iscijelitelji služeći Bogu i našim bližnjima. Četvrta titula koja nam je zajednička vraća nas na prvu titulu sve naše liste. Kao sinovi našeg nebeskog Oca, naslednici smo svega što On ima. Ovaj duh se doči našemu duhu da smo deca Božja. Kad smo deca i naslednici smo, naslednici dakle Božji, a su naslednici Hristovi. Jer se njim stradamo da se s njim i proslavimo. Kraj citata. Razmislite o tome, moje voljeno braćo. Mi smo sunaslednici Hrista. Kako je lepo, predivno. Dakle, ima li i kakvog smisla da mnogi od nas troši toliko svog dragocenog vremena, razmišljanja, sredstava i energije u potrazi za prestižom ili bogatstvom, ili da se zabavljaju sa najnovijim i najboljim elektronskim uređajima. Gospod je izneo pred nas božansko obećanje da, koji su god verni do postizanja ova dva sveštenstva, u veličanju poziva svoga, mene primaju, reče Gospodnja, a ko mene prima, prima i Oca moga. Stoga će mu se dati sve što ima Otac moj. Ne mogu ni da zamislim sve ono što to obećanje i nameće. Ali znam da je ogromno, božansko, večno i vredno svog našeg truda u životu. Znajući to, kako da ne učestvujemo dragovoljno i radosno u služenju Gospodu i bližnjima i živimo ispunjavajući naše odgovornosti u sveštenstvu Božjem. To je najplemenitije delo koje će predstavljati izazov za svaki delić našeg bića i zahtevaće od nas da koristimo sve svoje sposobnosti. Da li želimo da vidimo nebesa otvorena i budemo svedoci posticaja Svetog Duha koji nam pokazuje put, onda uzmimo svoj srp i upregnimo se u ovo veliko delo. Delo veće od nas samih. Služeni Bogu i našim bližnjima bit će nam izazov i preobrazit će nas u nešto veće nego što smo ikada pomislili da je moguće. Možete mi pomisliti da niste potrebni, da ste nezapaženi ili nepoželjni, da niste niko. Iskreno mi je žao ako se neki nosilac sveštenstva osjeća tako. Svakako, niste nezapaženi ili nepoželjni za vašeg nebeskog Oca. On vas voli. I reći ću vam sa sigurnošću da ste potrebni vašoj crkvi. Zar ne znati da, što je ludo pred svetom, ono izabra Bog da posrami premudre, i što je slabo pred svetom, ono izabra Bog da posrami jako. Možda je istina da smo slabi, možda nismo mudri i moćni, ali kada Bog deluje preko nas, niko i ništa nas ne može osujetiti. To jeste razlog zbog kojeg ste potrebni. Treba da pružite svoj poseban doprinos, a Bog može uveličati taj doprinos na moćan način. Vaša sposobnost da date doprinos ne zavisi od vašeg poziva u crkvi. Vaše prilike za služenje su beskrajne. Ako čekate da na sporednim linijama podstičemo vas da se uključite u igru. Ne čekajte neki određeni poziv pre nego što se potpuno uključite u zgradnju Božjeg carstva. Kao nosilac sveštenstva, već ste pozvani na delo. Svakodnevno proučavajte Božju reč, molite se nebeskom Ocu svakog dana. Ugradite u sebe načelo obnovljenog evanđelja. Zahvaljujete se Bogu i tražite njegovo vodstvo. Zatim, živite po onome što ste naučili, najpre u svojoj porodici, ali i u svim životnim situacijama. U simfoniji velikog kompozitora imate svoju posebnu ulogu, note koje vi treba da pevate. Čak i ako propustite da ih izvedete, simfonija će sa sigurnošću nastaviti da se izvodi. Ali ako ustanete i priključite se horu i omogućite moći Božoj da deluje preko vas, vidjet ćete ustave nebeske otvorene i On će izliti blagoslov na vas da vam bude dosta. Ispunite svoj pravi potencijal kao sin Božji i možete biti sile dobra u vašoj porodici, vašem domu, vašoj zajednici, vašem narodu i čak i, naravno, u svetu. I tom prilikom, kad izgubite život svoj u službi drugima, napredovat ćete i razvijati se dok ne dođete do mere rasta visine Hristove. Tada ćete biti spremni da nasledite sa Hristom sve što Otac vaš ima. Moje drago braću, moji dragi prijatelji, vi ste važni, vi ste voljeni, vi ste potrebni. Ovo delo je istinito. Sveštenstvo koje ste privilegovani da nosite je zaista Božje. Molim se da ćete, dok budete razmišljali o mnogim titulama dostojnog nosioca sveštenstva, otkriti da božanski vetar duva u vaša leđa, podižući vas uvek najviše, naviše k velikom nasledstvu koje je vaš nebeski Otac sačuva za vas. Ostavljam vam ovaj blagoslov i svoje svedočanstvo u sveto ime Isusa Hrista. Amen.
The Lord made it very clear.
Gospod je nam samom početku posljednjeg razdoblja jasno istakao da treba da propovedamo evanđelje celom svetu. Ono što je rekao nekolikoici nosilaca sveštenstva 1831. godine sada govori mnogima. Bez obzira na vaše godine, sposobnosti, poziv u crkvi ili mesto boravka, pozvani smo da mu kao jedno pomognemo u njegovoj žetvi duše dok ponovo ne dođe. Onim prvim radnicima u vinogradje rekao, i opet kažem vam, zapovest vam dajem, da svako i starešina, i sveštenik, i učitelj, a tako i član, prionu svom snagom, trudom ruku svojih, da pripreme i ispune ono što zapovedih. A propoved vaša neka bude glas opomene svako bližnjemu svome i blagošću i krotkošću. Izađite između opakih, spasite se. Čisti neka budu oni koji gospodnje posudne nose. Dakle, vi članovi Aronovog sveštenstva možete vidjeti da se gospodnja zapovest odnosi na vas, pošto znate da gospod uvek priprema način za držanje njegovih zapovesti, možete očekivati da će to učiniti za svakoga od vas. Ispričat ću vam kako je to učinio za jednog dečaka. On ima 16 godina, živi u zemlji u koju su misionari prvi put došli pre godinu dana. Bili su zaduženi za dva grada, ali ne za grad u kome je živio ovaj dečak. Kad je bio mali, roditelji su ga odveli u Utu zbog bezbednosti. Misionari su poučavali i krstili ovu porodicu. On je bio kršten u crkvi jer još nije imao 8 godina. Roditelji su mu stradali u nekoj nesreći. Stoga ga je baka vratila kući preko okeana u grad u kome se rodio. U martu je dok je hodao ulicom pre samo godinu dana, bio podstaknut da razgovara sa ženom koju nije poznavao. Govorio je sa njom u engleskom. Ona je bila medicinska sestra koju predsjednik misije poslao njegov grad da potraži stan za misionare koji će uskoro doći u taj grad. Tokom razgovara su se sprijateljili. Kada se vratili u središte misije, pričali u misionarima o njemu. Prva dvojica starešina stigla su u septembru prošle godine. Kršćenje dečaka bez roditelja bilo je prvo u crkvi Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana. Do marta ove godine bio je već 4 meseca član. Bio je zaređen u sveštenika u Aronovom sveštenstvu, pa je mogao da krsti drugog obraćenika crkvi. On je bio prvi pionir u sveštenstvu za okupljanje druge dece Nebeskog Oca sa njim u opostavljanju crkve u gradu od prilike 130.000 ljudi. Uskršenje nedelje 31. marta ove godine crkveno članstvo u tom gradu poraslo je na 6 članova. On je bio jedini lokalni član koji je bio prisutan na sastanku te nedelje. On je provedio kolono, ali je bio odlučen da dođe. Molio se da bude u stanju da hoda do crkve. Podelio je pričest sa četvrticom mladih starešina. Priča ne zvuči posebno dok ne prepoznate u njoj obrazac Božje ruke. Vidio sam ga mnogo puta. Kao mladić, vidio sam ga u Novom Meksiku. Proroci nam generacima govorili da moramo pomagati misionarima da pronađu iskreni u srcu i zatim vojimo one koji uđu u crstvo. Lično sam vidio šta su verni svešeničke vođe i članove u stanju da učini godine. Pre mnogo godine postao sam oficir u vazdušnim snagama u Saada. Moj biskup kod kuće dao mi je blagoslov, koji je bilo u Albuquerque u Novom Meksiku. U blagoslovu mi je rekao da će moje vreme u vazdušnim snagama biti posvećeno misionarskoj službi. Stigao sam u crkvenu prve nedelje. Jedan čovjek mi je prišao, predstavio se kao predsjednik područja i rekao mi je da će uručiti poziv da služim kao područni misionar. Rekao sam mu da ću biti samo nekoliko nedelje dok traje obuka, a onda ću biti premešten negde druge u svetu. On je rekao, ne znam o to, ali mi smo dužni da te pozovemo da služiš. tako sam tokom 2 godine, koje sam proveo tam, radio u svojoj kancelariji. Većinu večeri i svaki vikend poučavao sam evanđelju Isusa Hrista ljude koji su nam članovi dovodili. Moj sradnik i ja prosečeno smo provodili više od 40 sati mesečno u našoj misionarskoj službi i da nijednom nismo pokucali na vrata da bismo pronašli one koje ćemo poučavati. Članovi su napunili naše tanjere. Lično sam vidio moć i blagoslov i ponavljao nam pozivu proroku da svaki član bude misionar. Poslednje nedelje pre odlaska iz Albuquerquea u gradu je organizovan prvi kočić. Tamo se sada nalazi hram, dom gospodin, gradu kome smo se nekada sastajali u kapeli sa svecima, koji su dovodili prijatelje da budu poučavani i osjeti svaročanstvo duha. Potom sam to vidio u Novoj Engleskoj, dok sam pohađao školu. Bio sam pozvan za sveštenika, divnog predsjednika područja koji se čoveka za crkvu transformirao u čoveka velike duhovne snage. Njegov kućni učitelj je dovoljno volio da bi ignorisao njegovu cigaru, a vidio ono što Bog može da vidi u njemu. Predsjednik područja i ja smo se vozili preko brda, a duž obala, da bismo posvećali male ogranke koje su bili Tokom godina služenja sa tim velikim vođom, posmatrali smo ljude koji su svojim Posle dosta godina vratio sam se tamo da vodim konferenciju Kočića. Predsjednik Kočića poveo mi je da vidim kamenitno brdo u Belmontu. Rekao mi je da će to biti savršeno mesto za Božim hram. Tamo se sada nalazi hram. Dok ga posmatram, sećam se poniznih članova sa kojima sam sedeo i malom ogranku suseda koje su pozvali misionara koji su se poučavali. Na ovom sastanku večeras nalazi se novi džakon. Bio sam sa njim i se uskršenje nedelje kada je svešenik u kome sam prethodno govorio išao na sastanak na kome je bio jedini član. Džakon se radosno nasmešio kada je njegov otac rekao da će večeras biti sa njim na ovom sastanku svešenstva. Njegov otac je bio sjajan misionar u istoj misiji u kojoj je njegov deda bio predsjednik. Njegovo nasljeđe u dovođenju ljudi u crkvu ima duboke korene. Razgovarao sam sa biskupom tog džakona da bih saznao kakva iskustva i ispunjavanju ogovornosti svršenstva da radi na sabiranju duša za gospoda. Znao sam da je u deljenju ima mnogo iskusnih i posvećenih članova. Biskup je bio pun energijom dok je opisivao kako je vođa misionarskog rada u odeljenju pratio napredovanje istraživača. Biskup i njegov odeljenski savjet razgovaraju o svakom napretku istraživača, odlučuju šta mogu da učini za svaku osobu i njihove porodice kako bi im pomogli da se sprijatelje pre kršćenja, da ih uključuje u aktivnosti i da neguju one koji su se krstili. Sada, džakon u jakom odeljenju, usvešenik u novoj i mali grupi članova može se činiti da nemaju mnogo toga zajedničkog jedni sa drugima ili sa vama i možda ne vidjeti mnogo sličnosti sa svojim iskustvom iz gradnjeni crkve sa onim što sam vidio kao čuda u Novom Meksiku, u Novoj Engleskoj. Ali postoji način na koji smo jedinstveni u našoj dužnosti u svešnicu. Mi smo posvećujemo i ispunjavamo svoje lične dužnosti u odnosu na zapovest da propovedamo evanđelje. Dalimo iskustva na način na koji Gospod izgrađuje svoje carstvo na zemlji, njemoj crkvi sa svim divnim alatima i organizacijom koji su nam dati i dalje postoje osnovna istina koja poučavaju proroci o tome kako treba da ispunjavamo naše svešteničko ovlašenje za misionarski rad. David O'Meke poučavao je ovo načelo, kao i proroci posljednjega, uključujući predsjednik Thomas S. Monsona. Predsjednik McKay je u svojoj završnoj reči govorio da je godine u britanskoj misiji poslato opće uputstvo članovima crkve. Dati odgovornost svakom članu crkve da predstojeće 1923. godine svaki član bude misionar. Svaki član misionar. Možete dovesti svoju majku u crkvu ili svog oca, možda svog kolegu sa radnog mesta. Neko će preko vas čuti ugodnu poruku o istini. A predsjednik McKay je nastavio, a to je današnja poruka svaki član. Milion i pol ljudi, jedno smo bili milion i pol, sad smo jako više misionar. Kada je 2002. godine najavljeno da će misionarski rad postati odgovornost biskupstva, činilo mi se da oni već nose dovoljno. Jedan biskup, koga poznajem, nije to vidio kao dotatnu dužnost, nego kao priliku da ujedini odeljenje u velikom delu, u kome svaki član postaje misionar. Pozvao je vođu misionarskog rada u odeljenju. Lično se sastaju sa misionarima svake subote da ih pouči njihovom radu, da ih ohrabri. Odeljenski savjet je pronašao načine kako da organizacije i veće koriste iskustva i služenja kao pripremu misionara i kao sudinja u razvoju. Nedavno sam ga pitao kako objašnjava uvećanje obraćenih kršćenja u svom odeljenju i veći broj mladih ljudi spremnih i voljnih i propovedaju evanđelje Isusa Hrista po svetu. Rekao je da je činilo da nije toliko bila u pitanju dužnost koju neko obavlja. Smisao je da bio u načinu da na koji su postali jedno u svom enuzaciju jazumu da doveri ljude u zajednicu svetaca. Za neke je bilo u pitanju to i mnogo više od toga. Poput sinovih Mosijenih, oni su osjetili uticaje greha i sobstvenim životima u čudesno isceljenje u Božoj crkvi. Zbog ljubavi i zahvalnosti spasitelja dar njima, želeli su da pomognu svima kojima su mogli da izbegnu tugu. Ljubav Bože, ljubav prema njihovim prijateljima u susedima je ono što ih je ujedinilo da služe ljudima. Želeli su da propovedaju evanđelje svima u svom okruženju. Bili je velikom odeljenju gdje će džakon vršiti svoju dužnost da deli evanđelje i gradi starstvo ili u dalekoj maloj grupi gdje novi svećenik služi, bit će jedno u svrsi. Džakon će biti nadahnut ljubavlju Božom da dopre do prijatelja koji još uvek nije član. On će svog prijatelja uključiti u neko služenje ili aktivnost u crkvi. Onima koji se krste, bit će prijatelj koji će im biti potreban. Svećenik će pozvati druge da mu se pridruže u maloj grupi svetaca u kojoj je osjetio ljubav Božju i blagoslovljen mir pomirenja. Ako budi veren u svojoj svešteničkoj dužnosti, vidjet će da grupa postaje ogranak, a zatim će sionski kočić doći u njegov grad. Upostavit će se odeljenje u brižnim biskupom. Jednoga dana će možda njegov sinovi ili unuci odvesti Božeg slugu. Molim se da gde god da se nalazimo, u koju god dužnost da imamo u Božjem svešćanstvu, budemo ujedinjeni u delu donošenja evanđelja celom svatu i da hrabrimo ljude k koje volimo da se očiste od greha, da budu srećni sa nama u Božjem carstvu. U ime Isusa Hrista. Amen.
Brethren, we are grateful for your attendance this evening. We likewise thank...
Braćo, zahvalni smo vam što ste bili prisutni večeras. Isto tako zahvaljujemo se Horu svešenstva odraslih mladih samaca da nadahnućuju muziku koju su izveli i zahvalni smo svima onima koji su pomogli u pripremi ovih događaja. Sada ćemo imati povlasticu da čujemo našeg proroka predsjednik Thomasa Monsona. Posle govore predsjednik Monsona, hor će otpevati himnu Ye Elders of Israel. Potom će zaključiti molitvu data Larry M. Giberson.
Twice each year, this magnificent
godišnje, čini se da nam ovaj veličanstveni konferencijski centar svojim ubedljivim glasom kaže: dođite svi vi sinovi Božji koji ste dobili sveštenstvo. Opšti sastanak sveštenstva crkve prožima karakterističan duh. Večeras, na hiljade je oni koji služe Gospodu kao njegovi misionari, okupljeno je širom sveta. Kao što sam pomenuo u svojoj poruci jutros, trenutno imamo preko 63.000 misionara koji služe, sa još hiljadama oni koji čekaju da uđu u centar za obuku misionara ili čije se prijave trenutno obrađuju. Volimo ih i pohvaljujemo one koji imaju volju i želju da služe. Sveta pisma ne sadrže proglas koji je važniji, ni jedna odgovornost koja je više obavezujuća, niti pouka koja je direktnija od zapovesti koju je vaskrsli Gospod dao kada se pojavio u Galileji pred 11 apostola i rekao je: idite dakle i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da sve drže što sam vam zapovedio. I evo, ja sam sa vama u sve dane, čak do svršetka veka. Ova božanska zapovest, zajedno sa svojim veličanstvenim obećanjem, naša je parola danas, kao što je bila i u zenitu vremena. Misionarski rad, glavna je karakteristika crkve Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana. Uvek je bila, uvek će i biti. Kao što je prorok Joseph Smith rekao, posle svega što je rečeno, najveća i najvažnija dužnost jeste propovedanje Evanđelja. Za dve kratke godine, svi punovremeni misionari koji trenutno služe u ovoj carskoj vojsci Božjoj, završit će svoje zadatke i vratit će se svojim domovima i svojim voljenima. Što se tiče starešina, njihove zamene nalaze se među Aronovim sveštenstvom crkve, večeras. Mladići, da li ste spremni da se odazovete? Da li ste voljni da radite? Da li ste spremni da služite? U najboljem slučaju, misionarski rad zahteva drastično korigovanje nečijeg obrasca življenja, zahteva višesatnu i veliku posvećenost, nesebično žrtvovanje i revnosnu molitvu. Kao rezultat toga, posvećena misionarska služba donosi udeo večne radosti, koja se proteže kroz smrtnost i u večnost. Izazov jeste da budemo korisnije sluge u Gospodnjem vinogradu. Ovo se odnosi na sve nas, bez obzira na starosnu dobu, i ne samo na one koji se pripremaju da služe kao punovremeni misionari, jer svi mi imamo nalog da delimo Hristovo evanđelje. Mogu li vam predložiti formulu koja će nam osigurati uspeh? Prvo, marljivo proučavajte sveta pisma. Drugo, planirajte smisaoni život. I ako mogu da dodam, planirajte svoj život bez obzira na vaše godine. Treće, poučavajte istinu svedočanstvom. I četvrto, služite Gospodu sa ljubavlju. Razmotrimo sada svaki od četiri dela ove formule. Prvi deo, marljivo proučavajte sveta pisma. Sveta pisma svedoče o Bogu i sadrže reči večnog života. Ona postaju temelj naše poruke. Akcenat crkvenog nastavnog plana jeste na svetim pismima, a on se organizuje i usaglašava uzajemnim naporima. Također se podstičemo da proučavamo sveta pisma svakog dana, lično, a i sa našim porodicama. Daću vam samo jednu napomenu koja ima neposrednu primjenu u našim životima. U Mormonovoj knjizi, u 17. poglavlju knjige Almine, čitamo priču o Alminoj radosti kada je još jednom video sinove Mosijine i primijetio njihovu postojanost u delu istine. Zapis nam kaže da, citiram, oni behu postali čvrsti u poznanju istine, jer behu muškarci dubokog razumevanja i behu marljivo istraživali sveta pisma kako bi mogli znati reč Božju. Ali to nije sve. Behu se posvetili čestim molitvama i postu. Stoga imahu duh proroštva i duh otkrivenja. I kad poučavahu moću i vlašću od Boga. Braćo, marljivo proučavajte sveta pisma. Drugi deo naše formule, planirajte smisaoni život. Možda se ni jedna generacija mladih nije susrela sa takvim dalekosežnim odlukama kao današnji mladi ljudi. Moraju se pripremiti za školovanje, za misiju i za brak. Neki će se uključiti i u vojnu službu. Priprema za misiju počinje rano. Pored duhovne pripreme, mudar roditelj će obezbediti sredstva kojima mladi sin može započeti svoj lični misionarski fond. Možda je dobro podsticati ga da, kako godine prolaze, uči neki strani jezik, tako da se, ako bude potrebno, njegovo znanje jezika može iskoristiti. Na kraju dolazi taj veličanstveni dan kada biskup i predsjednik ogranka pozivaju tog mladića na razgovor. Dostojnost je utvrđena, misionarska preporuka je ispunjena. Ni u kom drugom slučaju cela porodica ne gleda i ne očekuje poštara i pismo koje na poleđini sadrži adresu 47 East South Temple, Salt Lake City, Utah. Pismo stiže, neizvestnost je ogromna. Čita se poziv. Odabrano polje rada često je daleko od kuće. Međutim, bez obzira na lokaciju, odgovor pripremljenog i poslušnog misionara je uvek isti. Služit ću. Počinju pripreme za odlazak. Mladi muškarci, nadam se da cenite žrtve koje vaši roditelji tako dragovoljno podnose kako biste vi mogli da služite. Njihov trud će vas podržati, njihova vera ohrabriti, a njihove molitve podupreti. Misija je porodična stvar. Mada možete biti razdvojeni kontinentima i okeanima, srca su vam kao jedno. Braćo, ako svrsishodno planirate svoje živote, upamtite da vaše misionarske prilike nisu ograničene na period zvaničnog poziva. Za one među vama koji služe u vojsci, takva prilika može i treba da bude korisna. Svake godine naši mladi uniformisani muškarci privode mnoge duše u Carstvo Božje, poštujući svoje sveštenstvo, živeći po Božjim zapovestima i poučavajući druge Gospodnjoj božanskoj reči. Nemojte propustiti svoju povlasticu da budete misionari dok se budete podsticali, dok budete sticali svoje formalno obrazovanje. Vaš primjer sveca posljednjih dana bit će primećen, uticajan i veoma često podražavan. Braćo, bez obzira na vaše godine, bez obzira na vaše okolnosti, savjetujem vam da planirate smisaoni život. A sada treći deo naše formule. Poučavajte istinu svedočanstvom. Budite poslušni savjetu apostola Petra, koji je podsticao. A budite svakda gotovi na odgovor svakome koji vas zapita za vaše nadanje. Podignite svoje glasove i svedočite o pravoj prirodi božanstva. Iznesite vaše svedočanstvo o Mormonovoj knjizi. Prenosite slavne i divne istine sadržene u planu, spasenja. Kada sam pre više od 50 godina služio kao predsjednik misije u Kanadi, jedan mlad misionar koji je došao iz malog ruralnog mesta, zadaljen veličinom Toronta, bio je malog rasta, ali je imao veliko svjedočanstvo. Nedugo posle svog dolaska, zajedno sa svojim saradnikom, pozvan je u kuću Elmera Pollarda iz Ošave u oblasti Ontario u Kanadi. Pošto mu je bilo žao mladića koji su tokom jake mećave išli od kuće do kuće, gospodin Pollard je pozvao misionare da uđu u njegov dom. Iznali su mu svoju poruku. On nije osjetio duha. U jednom trenutku zatražio ih je da odu i da se ne vraćaju. Njegove posljednje reči upućene starešinama dok su odlazile sa njegove verande izrečene su sa porugom. Citiram. Ne možete mi reći da zaista verujete da je Joseph Smith bio Božji prorok. Zatvorio je vrata. Starešine su hodale putem. Naš seoski dečko je rekao svom saradniku, starešina, nismo odgovorili gospodinu Pollardu. Rekao je da ne vjerujemo da je Joseph Smith istinski prorok. Ajde da se vratimo i iznesemo mu naša svedočanstva. Najpre, iskusni misionar je oklevao, ali konačno, složio se da prati svog saradnika. Plašljivo, približili su se vratima sa kojih su malo pre bili oterani. Pokucali su. Suočili su se sa gospodinom Pollardom, preživeli trenutak agonije, a onda moću od duha. Naši neiskusni misionari su izgovorili, gospodine Pollard, rekli ste da ne verujemo da je Joseph Smith zaista bio istinski prorok. Svedočim vam da je Joseph bio prorok. Preveo je Mormonovu knjigu. Video je Boga Oca i Isusa Sina. Znam to. Posle nekog vremena, gospodin Pollard, sada brat Pollard, sedeo je na sastanku sveštenstva i rekao, te noći nisam mogao da zaspim. U ušima su mi odzvanjale reči, Joseph Smith je bio prorok Božji. Znam to. Sljedećeg dana telefonirao sam misionarima i zamolio ih da ponovo dođu. Njihova poruka, pored njihovih svedočanstava, promijenila je moj život i život moje porodice. Kraj citata. Braćo, poučavajte istinu sa svedočanstvom. Posljednji deo naše formule jeste da služite Gospoda sa ljubavlju. Ljubav nema zamenu. Uspešni misionari vole svoje saradnike, svoje misionarske vođe i dragocene osobe koje poučavaju. U četvrtom odseku učenja i zaveta, Gospod je uspostavio uslove za posluživanje. Pogledajmo samo nekoliko stihova odatle. Citiram. Stoga vi koji započete da služite Bogu, gledajte da mu služite svim srcem, moću, umom i snagom svojom, da biste besprekorni pred Boga stali u posljednji dan. Vera, nada, milosrđe i ljubav sa okom uprtim jedino na slavu Božiju osposobljavaju ga za rad. Setite se vere, vrline, znanja, umerenosti, strpljenja, bratske ljubaznosti, pobožnosti, milosrđa, poniznosti, marljivosti. Sa punim pravom mogao bi svako ko čuje moj glas da se upita: danas, da li sam uvećao veru, vrlinu, znanje, pobožnost i ljubav? Vašom posvećenošću, kod kuće ili van, one duše kojima pomažete da se spasu mogu biti upravo one koje najviše volite. Pre mnogo godina, moji dragi prijatelji, Craig Sadbar i njegova majka Pearl, došli su u moju kancelariju pre Craigovog odlaska u australijsku misiju u Melbourne. Fred Sadbar i Craigov otac očigledno je bio odsutan. 25 godina ranije, Craigova majka se udala za Freda, koji nije delio njenu ljubav prema crkvi. I naravno, nije bio član. Craig mi je poverio svoju duboku i postojanu ljubav prema svojim roditeljima i svoju nadu da će nekako, na neki način, njegov otac biti dodirnut duhom i otvoriti svoje srce prema evanđelju Isusa Hrista. Molio sam se za nadahnuće u vezi sa načinom na koji bi se ta želja mogla ispuniti. Primio sam nadahnuće i rekao Craigu: služi Gospodu svim svojim srcem, budi poslužan svom svetom pozivu, svake nedelje piši svojim roditeljima i s vremena na vreme piši lično tati i kaži mu koliko ga voliš i zašto si, recimo, zašto si zahvalan što si njegov sin. Kraj citata. Zahvalio mi se i sa majkom izašao iz kancelarije. Nisam video Craigovu majku otprilike 18 mjeseci kada je jednom došla u moju kancelariju i rečima s prekidanim suzama je rekla: skoro je 2 godine prošlo kako je Craig otišao na misiju. Ni jednu nedjelju nije propustio da nam napiše pismo. Nedavno moj muž Fred prvi put je ustao na sastanku svjedočanstva i iznenadio mene i sve prisutne odlukom da je napravio odluku da postane član crkve. Rekao je da ćemo ići u Australiju po Craiga na kraju njegove misije kako bi Fredovo krštenje bilo posljednje krštenje koje će Craig obaviti kao punovremeni misionar. Ni jedan misionar nije stajao tako uspravno kao Craig Sadbury kada je u dalekoj Australiji pomogao svom ocu da uđe u vodu do struka i podižući desnu ruku pod pravim uglom ponovio ove svete reči: Frederiče Charlese Sadbury, kako mi je povereno od Isusa Hrista, ja te krstim u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Ljubav je odnela ovu pobjedu. Služite Gospodu sa ljubavlju. Braćo, neka svako od vas marljivo proučava sveta pisma, planira smisaoni život, poučava istine sa svedočanstvom i služi Gospodu sa ljubavlju. Savršeni pastir duša, misioner koji je otkupio čovečanstvo, dao nam je svoje božansko uverenje, citiram: a potrudite li se sve vreme svoje uzvikujući obraćenje narodu ovome, premda samo jednu dušu privedete k meni, kolika li će biti radost vaša s njome u kraljestvu Oca moga. A evo, ako radost vaša ima biti velika zbog jedne duše koju privedoste k meni u kraljevstvo Oca moga, kolika li će biti radost vaša, privedete li mnogo duša k meni? Kraj citata. O njemu koji je izrekao ove reči, objavljujem svoje svedočanstvo. On je Sin Boži, naš otkupitelj i naš spasitelj. Molim se da ćemo mi se uvek odazvati njegovom nežnom pozivu. Hajde za mnom. U njegovo sveto ime, ime Isusa Hrista, Gospoda. Amen.
our beloved and eternal.
Voljeni i večni Oče.
Our hearts are filled.
Naša srca su ispunjena.
Our minds have been
Naši umovi su bili nadahnuti i ojačani. I naše osjećanja su veoma nežna. I kako dolazimo pred Tebe, izražavamo našu ljubav prema Tebi i prema Tvom Sinu i našem Spasitelju Isusu Hristu. Tako smo zahvalni za Tvoj Sveti Duh koji nam je dodeljen dok smo slušali ovu konferenciju, dok smo slušali ovu svetu muziku. I za sve ove muzičare izražavamo svoju zahvalnost Tebi. Izražavamo zahvalnost za proroke i videoce, za Tvoje reči i za Tvoje savete. Oče, čuli smo šta je rečeno. Osjetili smo posebne lična nadahnuća i osjećaje. I molimo Te se da imamo želju da činimo po njima, jer istinski želimo da idemo i da radimo ono što se od nas zatražio da radimo. Ovo veliko telo sveštenstva širom sveta i dok delimo ovo iskustvo zajedno, molimo se da ćemo ići i raditi u našem ličnom posluživanju ono što je potrebno da istinski budemo potpuni i puni pratioci Tvog Sina, Spasitelja. Kako volimo našeg proroka Thomasa S. Monsona, molimo Te se da ćeš nastaviti da ga jačaš i da ga voliš i da ga gradiš. Blagoslovi njegove divne savjetnike i 12-oricu za koje smo tako zahvalni. Nežno pratimo njihove glasove i molimo Te se da budeš sa njima. Molimo Te se za ove kvorume koji su prisutni i kvorume širom sveta. I molimo Te se da ćeš ih blagosloviti, da se mogu uzdignuti do nivoa svojih očekivanja i svojih mandata. Za sve ove stvari se ponizno molimo u ime našeg svetog Gospoda Isusa Hrista. Amen.